blaðsíða 24. Prófið er létt. Það er erfitt að reikna dæmin vitlaust á þann hátt að kennarinn trúi á það. Ég naga blýjantinn og horfi út í loftið eins og ég sé annars hugar og get ekki einbeitt mér. Svo krassa ég yfir rétt svör og skrifa vitlaus svör í staðinn. Ég fæ öruglega lágt á prófinu og mér finnst það ekki gaman. Það er eins gott að hugmyndirnar hennar Vénýjar beri árangur. Á blaðsíðu 25 er mynd.